Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 26. avgust 2019. a ovo su najvažnije vijesti. Na Palama dan žalosti zbog tragične smrti deminera Save Kalajdžića i Slaviše Pljuce iz ove opštine, koji su poginuli juče na području Kupresa tokom uklanjanja protiv pješadijske mine. Dvije maloljetne osobe lišene slobode nakon sinoćne tuče u sarajevskom naselju Saraj Polje, kada je jedan mladić ubijen, a drugi ranjen. U sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići kod Olova rano jutro se izgorio jedan od objekata, povrijeđenih nije bilo.
U požaru izgorio u potpunosti hostel, negdje oko stotinjak ležajeva. U momentu izbijanja požara jedna je osoba samo bila unutar objekta, koji je na vrijeme primijetio požar i izašao, znači nije bilo stradali.
Prije 29 godina dogodila se teška rudarska nesreća u jami Dobrnja Jug, rudnika Mrkog uglja Kreka, kada je poginulo 180 rudara. Rudarske zastave na području Tuzlanske regije su spuštene na pola koplja, a komorati se prisjećaju tog tužnog dana.
Bilo je što je bilo i nije nam bilo nikome dobro. Osjećali smo se svi teško, to su naša, tako reći, braća. Mi smo rudari kao jedna vrsta vojske, gdje svakome pomažemo, dajemo. Došlo je danas vrijeme da niko ne gleda nama.
Nastavlja se otklanjanje posljedica nevremena koje je u noći s petka na subotu zahvatilo opštinu Tešan.
Voda je takva bila, ja nisam u svom životu tako zapamtio da je bila. Unutra je bilo 2 metra.
Prizemlje, sprat, firma je sva ošla baš ono ublato skroz, ali borimo se, to popravimo.
Opštinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv bivšeg načelnika opštine Bihać Hamdije Lipovače zbog sumnje da je sklopio štetan sporazum za izradu studije o vodnim resursima. Ambasada SAD-a u potpunosti podržava prvu BH povorku ponosa, navodi se u saopštenju koje je naš radio dobio na upit o tome kako komentarišu saopštenje stranke Narod i Pravda, koja je pozvala na otkazivanje povorke koja je u Sarajevu zakazana za 8. septembar. Njemačka želi da Evropska unija postigne trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama što je skorije moguće, izjavila kancelarka Angela Merkel. Požari u amazonskoj prašumi nikada nisu bili veći od kako se vrše satelitska praćenja, iako su lideri najrazvijenijih zemalja sa samita G7 u Francuskoj poručili da će pružiti pomoć, ne prestaju kritike na račun vlade i predsjednika Brazila.
Time što je prekršio međunarodne sporazume o životnoj sredini, Brazil je diskreditovan i nije u mogućnosti da zauzme lidersku poziciju na međunarodnoj pozornici.
U Bosni i Hercegovini će i narednih dana preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jaki udari vjetra ili grad. Sutra uz kišu, naročito poslije podne, temperature će se kretati od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U fizičkom obračunu koji se sinoć dogodio u sarajevskom naselju Vojničko ili Saraj Polje, hladnim oružjem ubijena je jedna osoba dok je druga povrijeđena. Za ubistvo se sumnjiče maloljetnici rođeni 2002. i 2003. godine. U toku je kriminalistička obrada, a tokom dana će biti predati nadležnom tužilaštvu kantona Sarajevo, informiše Dženana Halimović.
Tragični epilog tuče koja se u nedjelju navečer oko 19 sati dogodila u sarajevskom naselju Saraj Polje završio je smrću jedne i ranjavanjem druge osobe. Osumnjičeni da su počinili ubistvo hladnim oružjem su dvojica maloljetnika. Glasnogovornica ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Suvada Kuldija.
Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da je od zadobijenih povreda smrtno stradalo lice inicijala R.O. rođen 1998. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Smrt je konstatovana od strane ljekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. U ovoj tuči jedno maloljetno lice rođeno 2001. godine zadobilo je povrede, a ljekarska pomoć mu je ukazana u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u tuči sa smrtnom posljedicom, dvije maloljetne osobe godišta 2002. i 2003. godište su lišene slobode.
Uhapšeni su nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova završilo obradu, predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, čije tužilac i vodio istragu na terenu, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i glasnogovornica Azra Bavčić. Kako su počinjenci maloljetni u tužilaštvu kantona Sarajevo, kažu, nisu u mogućnosti saopćiti više informacija. Prema pisanju medija i izjavama očevidaca, ubijeni je pokušao zaustaviti svađu koja je kulminirala tučom, ali je zadobio povrede hladnim oružjem u predjelu vrata te preminuo na licu mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I danas je oko 200 ilegalnih migranata pristiglo u Tuzlu, a prije dvije noći jedan od njih je izboden nožem. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno i nalazi se na klinici za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Građani kažu da osjećaju nesigurnost jer lokalne vlasti ne rade ono što bi trebale, zabilježila Maja Nikolić.
Prije nekoliko dana Samir Neymarlija, građanin Tuzle, svjedočio incidentu među migrantima u jednom od najpoznatijih tuzlanskih naselja Slatina.
Iz moje ulice baš smo imali skoro jedno iskustvo da je došlo do sukoba između građana i njih, mislim, loše su prošli migranti.
Građani Tuzle smatraju da lokalne i kantonalne vlasti moraju nešto poduzeti. Mirel, Armin i Melika.
Meni jedino nije jasno reakcija naših vlasti, gradskih, kantonalnih. Kad se god potegne to pitanje, uvijek se prebaci odgovornost na državni nivo, nije naša odgovornost.
Smatram da bi se lokalna vlast čim prije trebala uključiti u rješavanje ove problematike.
Tu su i nadležne općinske, odnosno gradske službe, koji trebaju baš da pokažu tu neku humanu notu i da izađu u susret i da pomognu tim ljudima koji su putujući, prelazeći tako težak, trnovit put, došli ovdje do Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe da su lokalne vlasti nemoćne, te da su državne institucije odgovorne za sve veći ilegalni priliv migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Nadležni organi, kad su u pitanju ilegalni prelasci granice i to masovni, su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova, Služba za poslove sa strancima, naročito granična policija Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U kompleksu sportsko-rekreativnog centra Ajdinovići kod Olova u požaru rano jutros u potpunosti je izgorio hostel, montažni objekat za smještaj gostiju. Na sreću, osim materijalne štete, nije bilo drugih posljedica, javlja naš reporter Kadir Plečan.
Profesionalna vatrogasna jedinica iz Olova sa tri vozila jutros u 5 sati i 15 minuta, pola sata nakon policijske dojave, bili su u Ajdinovićima, gdje je požar, po riječima Avde Degrimenđića, šefa općinske službe civilne zaštite Olovo, već u potpunosti bio zahvatio jedan smještajni objekat. Nakon 3 sata požar je stavljen pod kontrolu, ali je šteta na objektu potpuna.
U požaru je izgorio u potpunosti hostel, negdje oko 100 ležajeva. U momentu izbijanja požara jedna je osoba samo bila unutar objekta, koji je na vrijeme primijetio požar i izašao, znači nije bilo stradali.
Na uviđajne radnje izvještaje o uzrocima ove nesreće, po svemu sudeći, još će se sačekati jer vatra i dalje tinja ispod srušenog krova koji, kaže Degrimenđić, otežava potpuno gašenje.
Pod kontrolom, zbog toga što je krov propao, pošto je montažni objekat, krov je sada sve poklopio, ne možemo unutra ući i ugasiti, definitivno ugasiti požar. Gdje se pojavi vatra, mi gasimo da se ne širi.
Niko iz sportsko-rekreativnog centra Ajdinovići, koji je zatvoren i za novinare i za posjetioce, nije želio komentarisati ovaj drugi nesretan slučaj u ovom kompleksu. Podsjećamo, prošle sedmice jedan broj djece koja su boravila u ovom centru hospitaliziran je sa simptomima trovanja hranom. Špekulacije koje su se pojavile u javnosti da se požarom prikrivaju dokazi bez osnova su, s obzirom da su sve nadležne inspekcije već obavile uviđaj o ovom slučaju i uzele potrebne uzorke, a rezultati vještačenja se očekuju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plečan.
Nakon nevremena koje je zadesilo opštinu Tešan, 220 stambenih i 30 poslovnih objekata je poplavljeno. Razorna bujica pričinila je i velike štete na infrastrukturi u mnogim naseljima. Otklanjanje posljedica nevremena koje je u noći s petka na subotu zahvatilo ovaj dio Bosne i Hercegovine nastavljeno je i danas, javlja naš reporter Arnes Grbešić.
Razorna bujica za manje od pola sata u tešanskom naselju Jelah devastirala je kuću i firmu za obradu metala koja je u vlasništvu Adema Memića.
Prizemlje, sprat, firma je sva ošla plašno na ublato skroz, ali borimo se da to popravimo.
Direktor firme Fikret Memić.
Naša firma izvoznik 100% za Evropsku uniju, evo sad nas je nuliralo. Aparat za varenje, inox, crni, prese, sjekačice, mašina za rezanje željeza, sve je ošlo u haos.
U prizemlju motela Mehmeda Memića više nema ništa, uništen je kompletan inventar.
Voda
voda je takva bila, ja nisam u svom životu tako zapamtio da je bila. Unutra je bilo 2 metra. 3 su auta odavde iznešena ispred objekta. Spasa nije moglo biti nikak. A ljudi se ovo što je bilo ostalo tu gosti, to je se nakrov popilo i tako je dizalica došla i vatrogasci pa su se izbavili ljudi.
Ismet u Pobrkliću iz Jelaha u prizemlju kuće uništen je autoservis. Prema njegovoj računici prouzrokovana šteta iznosi najmanje 50.000 maraka.
Sve je ispreturano, 4 auta smo imali na popravci, sva 4 su poplavljena, ljudi su trebali otići za Italiju, sa njima smo napravili neki kompromis da to ostane pa da posle to saniramo i tako.
Jasmina Pobrklić.
Jako je teško gledat kada vidite da se neko 65 godina trudi, to jest mislim na svoje roditelje, stvore neku egzistenciju da to voda odnese u par sekundi.
Prouzrokovane štete su više milionske, kaže načelnik Tešnja Suad Huskić.
Kao općina ćemo jedan dio sigurno pomoći, pogotovo za stambene objekte, a koliko ćemo imati podršku kantona, federacije, drugih dakle, institucije u Bosni i Hercegovini, od toga će zavisiti kolika će ta pomoć biti. Dakle, sami im nećemo moći pružiti apsolutno svu podršku da namirimo svu štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Iz političkog života. Za sutra je u Sarajevu zakazana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na zahtjev Milorada Dodika sa samo jednom tačkom, imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara. To je dio sporazuma potpisanog 5. avgusta između 3 lidera, Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. Kao što je poznato, na prethodnoj sjednici kolektivnog šefa države nije bilo dogovora ni o mandataru, ni o NATO integracijama. O tome šta se može očekivati, hoće li sporazum biti proveden, zabilježili smo izjavu analitičara Udruženja građana Zašto ne, Denisa Čarkadžića.
Znači, ukoliko se sporazum ne implementira, uš iskreno sumnjava da se desiti, ostaju još 2 opcije, naravno. Prvo, da trenutni saziv vijeća ministara nastavi da radi čak i do narednih izbora, ili da neka nova većina predloži mandatara za sastav novog vijeća ministara, ali ovaj put bez SNSD-a, zašto apsolutno postoji matematička mogućnost kada su entitetska i svaka druga većina u pitanju. U svakom slučaju je važno još jednom podvući da su odluke koje su u pravcu NATO integracija donesene od strane nadležnih institucija na državnom nivou ugrađene u našu pravnu stečevinu i kao takve su one obavezujuće. Međutim, i formiranje vlasti na svim nivoima jeste također obaveza nadležnih u BiH, ali je i obaveza poštivanje Ustava, zakona, usvojenih obavezujućih strategija te potpisani međunarodnih ugovornih odnosa koje Bosna i Hercegovina ima. Dakle, imamo sada jednu veoma specifičnu situaciju koju ovakvu nismo imali ranije. Ja bih na kraju samo dodao da ponovo treba, dakle, podsjetiti da Bosna i Hercegovina da ima instituciju vanrednih izbora. Naša zemlja i njeni građani ne bi mogli doći u ovakvu jednu situaciju kada je neformiranje vlasti u pitanju uopšte.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Međunarodni zvaničnici koji učestvuju na samitu G7 mogli bi uskoro da postignu sporazum koji će pomoći u borbi sa požarima u prašumi Amazona u Brazilu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da je jučer sklopljen sporazum o pružanju tehničke i financijske pomoći. Pripremila Una Čilić.
Lideri Sjedinjenih Država, Japana, Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Kanade i danas nastavljaju G7 summit koji je okupio neke od najnaprednijih zemalja svijeta u francuskom primorskom gradu Biarritz. Sastanak se održava usred međunarodne napetosti zbog velikih požara u Brazilu. Brojni optužuju brazilskog predsjednika Jair Bolsonaro za uništavanje Amazona antiekološkom retorikom i nedostatka aktivnosti na zaustavljanju sječe šuma. Kao odgovor na ogroman lokalni, ali i međunarodni pritisak, brazilski vojni avioni počeli su tokom vikenda sa ispuštanjem vode na šumu koja gori u amazonskoj državi Rondonija. Bolsonaro je također najavio da će poslati 44.000 vojnika kako bi pomogli u borbi sa vatrom. Međutim, pojedini smatraju da ovaj odgovor stiže kasno.
Nijedna demokratska vlada nije doživjela takav međunarodni kriticizam kroz koji Bolsonaro prolazi,
rekao je Mauricio Santoro, profesor međunarodnih odnosa na Državnom univerzitetu u Rio de Janeiro.
Time što je prekršio međunarodne sporazume o životnoj sredini, Brazil je diskreditovan i nije u mogućnosti da zauzme lidersku poziciju na međunarodnoj pozornici.
Brojni Brazilci okupili su se na ulicama ponovo u nedjelju kako bi tražili od vlade da učini još nešto u pokušaju spašavanja Amazona.
Ponovo BH teme. Izučavanje bosanskog jezika i dalje je problem u Republici Srpskoj. Potpredsjednik entiteta Ramiz Salkić je i pred početak ove školske godine zatražio da vlada riješi problem, ali je resorno ministarstvo odgovorilo da se ni jednom narodu ne uskraćuje pravo na jezik i da sve što se radi, radi u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Iz Banja Luke tim povodom se javlja Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić zatražio je od vlade Republike Srpske da riješi problem izučavanja bosanskog jezika i prekine praksu njegovog negiranja. Salkić ističe da Bošnjaci kao konstitutivni narod nisu ravnopravni u obrazovnom procesu, a to se kaže ogleda u činjenici da se srpskom narodu omogućava da imenuje svoj jezik onako kako želi, a s druge strane to pravo se oduzima bošnjačkom narodu ili im se nameće neprihvatljivo rješenje da ovaj jezik zovu bošnjačkim.
Sve ovo po meni jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine da u nemogućnosti da obezbijede svojoj djeci obrazovanje onako kako oni želi i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju kroz zapošljavanje, da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje. Ja bih rekao, imajući u vidu da je presuđen genocid nad Bošnjacima u ovom dijelu naše zemlje, da se provede i završna faza tog progona i čišćenja.
Službenik za odnose s javnošću Ministarstva prosvete i kulture Branka Rogač navodi da se poštuju entitetski ustavi i zakoni kojima je uređena ova oblast i da se nijednom narodu ne umanjuje pravo na jezik.
Učenicima bošnjačke nacionalnosti upisuje se u pedagošku dokumentaciju, evidenciju i obrasce javnih isprava naziv jezika u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Kada su u pitanju jezici konstitutivnih naroda, Ustavom Republike Srpske je propisano da su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda, pri čemu se ne favorizuje ni jedan od tri konstitutivna naroda.
Zbog nemogućnosti da im djeca uče bosanski jezik i izučavaju nacionalnu grupu predmeta, učenici u Vrbanjcima kod Kotor Varoši neće ni ove godine ići u redovnu školu, već će pohađati instruktivnu nastavu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Roditelji bošnjačke nacionalnosti iz Konjević Polja kod Bratunca i sedmu školsku godinu bojkotovat će nastavu i svoju djecu će slati na instruktivnu u edukativni centar Novaka Saba. Razlog je što se u područnoj školi Petar Kočić radi po nastavnom programu u kojem nije zastupljena grupa nacionalnih predmeta, informiše Sadik Salimović.
Do prije 6 godina poštovao se interni dogovor da učenici bošnjačke nacionalnosti u područnoj školi u Konjević Polju izučavaju grupu nacionalnih predmeta. Pošto je on poništen, započeo je bojkot nastave, kaže roditelj Muhizin Omerović.
Mi se borimo za pravo, znači naše djece da izučavaju bosanski jezik i da imaju plan i program koji je bosanski, jel probosanski, ne probošnjački, nego probosanski. Međutim, evo već je 6. godina, znači kako to pitanje nije riješeno ovdje u Republici Srpskoj.
Stanko Tomić, direktor osnovne škole Petar Kočić, napominje da grupa nacionalnih predmeta nije zastupljena u svim razredima.
Istina je da od 1. do 5. razreda u razrednoj nastavi radi se po planu i programu Ministarstva Republike Srpske, ali to je također moguće riješiti, tako da znam da je nuđeno da se roditelji izjasne da li će raditi po Tuzlanskom kantonu i da samostalno nabave knjige, to je službenike od 1. do 5. razreda.
Roditelji žele da se omogući da djeca imaju pravo na grupu nacionalnih predmeta. Izričit je Vehid Dedić.
Mi smo bili jasni prema direktoru škole i ministarstvu da se poštuje zakonski okvir i da djeca imaju pravo na izučavanje bosanskog jezika, da djeca imaju bolje uslove u školi.
Ta podjela dovela je do toga da učenici ponovo idu u edukativni centar u Novu Kasabu, ističe Omerović.
A pošto ništa nije riješeno, naša djeca će, znači preko 100 djece će ponovo krenuti u ovaj improvizovani jel, edukativni centar u Novoj Kasabi, gdje će onaj dobivati znači nastavu tokom čitave školske godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević Polja, Sadik Salimović.
Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u većini kantona u Federaciji te u Republici Srpskoj počinje 2. septembra. Tako je samo još nekoliko dana ostalo roditeljima za posljednje pripreme i opremanje školaraca. Najveći dio budžeta oni uglavnom potroše na kupovinu udžbenika, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Djevojčica Leila ove godine kreće u 5. razred osnovne škole. Sa velikim uzbuđenjem čeka početak nove školske godine. Njena majka Merima nije toliko uzbuđena. Kaže kako je za opremanje školarca potrebno izdvojiti nekoliko stotina maraka.
Sa ruksakom, knjigama i sveskom, ispod 300 maraka nešto. Mislim, bar mi do sad nismo nikad prošli ako uzmamo i ruksak.
Najveći dio budžeta roditelji daju za udžbenike. Cijene se kreću od 8 maraka i 20 feninga do 11, dok je engleski jezik i radna sveska u kompletu oko 30 maraka. Elma Karahmet iz knjižare Svjetlost.
Većinom traže samo udžbenike, neko može opet izdvojiti te za novi ruksak, novu pernicu i neke malo kvalitetnije i bolje skuplje sveske.
Besplatne udžbenike ove godine dobit će djeca iz socijalnih kategorija, ali ne u svim razredima. Na osnovu spiskova koje su dostavile škole, podjela je već počela, kaže Nihada Čolić iz Ministarstva obrazovanja i nauke kantona Sarajevo.
Ministarstvo u svom budžetu planiralo nabavku udžbenika za 1. razred, a sufinansirali su za 5. razred Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Udžbenici koji će se koristiti u ovoj školskoj godini isti su kao što su se koristili prethodne školske godine, te nije bilo novih udžbenika osim dijela koji se odnosi na geografiju. Podsjećamo da je vlada kantona Sarajevo usvojila odluku po kojoj će biti jedan udžbenik za jedan predmet. Najveći protivnik je zajednica izdavača u Bosni i Hercegovini koja tvrdi da takva praksa ne postoji ni u jednoj civiliziranoj zemlji. Zakon o udžbenicima još nije stigao pred kantonalnu skupštinu, a bude li prihvaćen, primjenjivaće se od školske 2020-2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Banja Luci je održana konferencija o temi veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika u Republici Srpskoj u organizaciji Entitetskog saveza sindikata. Istaknuto je kako je i dalje najveći problem odlazak radne snage zbog malih plata, te da radnici više ne pristaju da rade za 500 do 600 konvertibilnih maraka mjesečno, informiše Milorad Milojević.
U istraživanju sindikata koje je danas predstavljeno na konferenciji navedeno je kako 86% ispitanih radnika odlazi isključivo i samo zbog plate. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe kako 2/3 svih zaposlenih u tom entitetu ima primanja ispod prosječne plate. Privredni sektor je u protekloj godini ostvario dobit od 1.660.000.000 maraka, ostvareni rast prihoda, no šta je sa platama, pita Mišićeva.
Ali šta nije dobro? Da je dobit rasla 11,7, a da plate nisu rasle ni 3%. Znači, taj nesrazmjer nama daje za pravo da kažemo da postoji prostor realan, objektivan, egzaktno dokaziv za povećanje plata.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić mišljenja je da se plata mora zaraditi, a da o zaradama treba realno pričati.
Mi živimo u Bosni i Hercegovini gdje vlast godinu dana posle izbora nije formirana. Znate li kako to utiče na poslovanje privrednika?
Ministar rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović podsjeća da je entitetska vlada donijela set zakona čiji se, kako kaže, pozitivni efekti već osjećaju, jer je prosječna plata u Republici Srpskoj dostigla prosječnu platu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vi znate da je svakako svih nas ovdje nastojanje da plate budu veće. One se kreću pozitivnim trendom i ja se stvarno nadam i sve ćemo preduzeti do kraja ove godine da prosječna plata bude 1000 maraka.
Zaključeno je da se pored zahtjeva za povećanjem plata mora insistirati i na smanjenju poreza, boljoj poreskoj kontroli, jer i dalje znatan broj poslodavaca na račun isplaćuje minimalac, a razliku radnici dobijaju u kovertama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
25-godišnji Goran Popović iz Mostara odlazi iz rodnog grada, ali ne zbog male plate, nego na studiji umjetnosti u Sjedinjene Američke Države. Našem reporteru Mirsadu Behramu govorio je o razlozima koji ga već za koji dan vode u Njujork.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu, gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava i prijavio se potpuno onako nekako, kako da kažem, hladno, jel? Bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u tom je odobrena prijava u roku 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odaberete koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju. Što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut, međutim danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio vas sa New Yorkom.
Goranov studij na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti kreće već 18. septembra. Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
E sada, da li ću ja da ostanem u New Yorku u Americi ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Vitezu je organizovana tradicionalna likovna kolonija kojoj se uvijek raduju koliko učesnici, toliko i mještani, a zbog čega u javljanju Marije Augustinović.
Na likovnu koloniju u Vitezu s hrvatskog otoka Brača doputovao je i akademski slikar Branimir Dorotić. Ovo je 4. godina kako Dorotić sudjeluje u radu kolonije, te je ona, kaže, jedinstvena prilika za likovne umjetnike da svoje stvaralaštvo barem na nekoliko dana otrgnu od sve prisutnog konzumerizma.
Mi svi ispunjavamo želje naručitelja, zapravo se onda svodi to na umjetnički obrt na neki način. Ali ovdje prilika zapravo za osloboditi se te stege. I onda si možeš dopustiti da radiš ono što si oduvijek želio.
Pejzaži, mrtva priroda i sakralni prizori samo su neki od motiva koji inspiriraju polaznike likovne kolonije. Jedan od njih je i Ivan Batarilo iz Viteza, koji ističe da su u vremenu borbe za egzistenciju likovne kolonije umjetnicima dragocjeno iskustvo.
Pogotovo danas u ovom vremenu gdje je sve manje prostora za, ajmo reći, galerija, toliko je tehnologija progutala toga da sve ljudi manje imaju vremena da posjećuju galeriju. I ta kritična masa je sve tanja i tanja, tako rekuć, sve danas se konzumira veoma brzo.
Likovna kolonija u Vitezu okupila je proteklih 12 godina više od 100 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regije. Predstavnica organizacijskog odbora Katarina Kafadar.
Radilo se o projektu kojim će se dovesti na neki način sugrađani naši da zapravo opipaju taj nekakav estetski doživljaj koji im umjetnici mogu pružiti. Djela se u konačnici kao i svake godine izlažu u našoj galeriji Ovnat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Dvojica maloljetnika koja su uhapšena nakon sinoćne tučnjave koja je okončana ubistvom 21-godišnjaka u sarajevskom naselju Vojničko polje, predati su tužilaštvu kantona Sarajevo. U sportsko-rekreativnom centru Ajdinović i Kodolova rano jutros izgorio jedan od smještajnih objekata. Povrijeđenih nije bilo. Prije 29 godina dogodila se teška rudarska nesreća u jami Dobrnja Jug, rudnika Mrkova, Markog uglja Kreka kada je poginulo 180 rudara. Njemačka želi da Evropska unija postigne trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama što je skorije moguće, izjavila kancelarka Angela Merkel. Požari u amazonskoj prašumi nikada nisu bili veći od kako se vrše satelitska praćenja. Lideri najrazvijenijih zemalja sa samita G7 u Francuskoj poručili da će pružiti pomoć. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. I toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.